No niin, huomenta, eli aloitetaan C/C++ pikakurssi vuonna 2019. Eli menkää tuolle samalle sivulle kuin tuolla ohmointi kakkosella, eli tuosta linkistä aina sisälle, ja sitten tällä kertaa tuonne luento C1, ja siinä on periaatteessa linkit niihin matskuihin, mitä meillä on, ja sitten jos sitä yhdestä videosta, minkä mä näytän, ei kuulu ääntä, niin videokatsojat voi katsoa sen tuosta linkistä se sillä kohdalla. Ja avatkaa noin kaksi sivua sitten sinne omalle koneelle, jos ne on. Eli tämä jälkimmäinen, tämä C ja C++, niin tämä on se, mitä siinä paperilla jaettiin. Eli aloitellaan sisällöllä, eli tällä kurssilla on tarkoitus käydä tuosta C-stä kautta C++:sta sen verran, että tiedätte varoa sitten, jos niitä joudutte jostakin syystä käyttämään. Eli ei ole tarkoitus tehdä teistä mitään C/C++-kuruja, mutta tavallaan perspektiivi siitä, että miltä se Javan jälkeen nuo näyttää ja mihin asiaan pitää kiinnittää huomiota. Miksi tuo on tuolla tavalla, että C/C++, niin karkeasti tämä asia, enää ei niin tarkasti, mutta ennen vanha oli sillä tavalla, että tuo C on C++ osajoukko. Eli ensiksi tuli C-kieli tuolla noin 72 kieppeillä, ja se valtasi aika hienosti maailman siellä. Ja sitten oli tukku hienoja oliohmointikieliä, kuten Smalltalk tai muu, missä on aivan erilainen syntaksi kuin C:ssä, ja sinne ei sillä tavalla sitten ihmiset halunnut oikein siirtyä. Ja nyt jos haluttiin ihmisiä, että ne oli jo maailmaa, niin se oli melkein käytännön pakko, että se oli jo kieli, joka siihen halutaan seuraavaksi tehdä, niin sen pitää olla hyvin paljon C-näköinen. Ja siksi ne tuli kaksi semmoista sen päälle tehtyä oliovarianttia siellä 80-luvun alun kieppeillä, Objective C, mitä Apple käytti pitkään sitten omissaan, ja sitten tämä Pierre Straustrupin tekemä C++. Eli jotta niitä C-ohjelmoijia saisi sinne C++:aan mukaan, niin käytännössä se tarkoitti sitä, että kaikki C-ominaisuudet piti olla tuossa C++:ssa. Ja samalla siitä sitten seurasi, että kaikki ne C:n huonot ominaisuudet, joita on paljon, niin tuli väkisin sinne C++:aan. Ja se on tavallaan sen C++:n ongelma, että se kantaa sitä C:n painolastia siellä. Mutta tuolla kirjallisuuskohdassa, kun on niitä linkkejä niihin kirjoihin, ja siellä on se Straustrupin oma kirja siitä, että minkälaista se C++:n kehitys oli, niin sen aika hyvin näkee, että siinä ei oikein muuta vaihtoehtoa siihen aikaan maailmassa ollut. Ja kyllähän tämä edelleen on yksi maailman käytetyimpiä ohjelmointikieliä. Tuo osajoukko ei ole enää ihan täydellinen, että nykyiset C-standardit on pikkasen lähtenyt irti tuosta C++:sta, eli siellä on joitakin ominaisuuksia, joita ei ole C++:ssa, mutta tällä tarkkuudella, mitä tällä kurssilla puhutaan, niin se pitää melko hyvin paikkansa. Ja sen takia niin mennään tämä karkeasti sillä tavalla, että mennään tämä ensimmäinen viikko, eli tänään ja huominen päivä sillä tavalla, puhutaan periaatteessa noista C-asioista. Ja jos joku semmoinen ei-olio-asia on C++:ssa paremmin kuin C:ssä, niin siitä kyllä puhutaan tällä viikolla. Ja sitten ensi viikko olisi suurin piirtein se C++:n olio-ominaisuudet. No sitten, koska C++ on se C-painolastu, niin siitähän seurasi se, että sitten 90-luvulla tuli Java, eli Java tehtiin taas samassa paineessa kuin C++, eli nyt piti saada pois siitä ne huonot ominaisuudet, mutta sen oli pakko niin kuin muistuttaa aika pitkälle C++, että sen saisi ihmiset siirtymään, ja sen takia se Javan syntaksi on kohtuullisen määrin samanlaista kuin C++:n syntaksi. Eli nyt me ollaan tavallaan menossa polkua takaisin tällä kurssilla. Eli kurssin suorittamisesta, niin Te olette Korpissa varmaan jo ilmoittautunut. Meillä on demoja 2 eri kertaa. Ja sitten pääteohjauksia, eli samat ohjaajat samoissa paikoissa. Samoissa paikoissa kurssin suoritus tehdään sillä tavalla, että tehdään pelkästään demoja. Eli kummallakin demokerralla pitää tehdä vähintään 1/2 ja yhteensä vähintään 200 tehtävää tämän kurssin aikana. Ei arvosanaa, eli hyväksytty, hylätty, 1 OP. Jos ei halua tehdä demoilla, niin sitten on semmoinen vaihtoehto, että tekee sen Ohmonti 2 harkan kutosvaiheen, silleen, että unohdetaan siitä se käyttöliittymä, niin tekee sen C++:lla. Ja jos siinä on paljon niitä palikoita, niin ei tarvitse kaikkia tehdä, että lähinnä tekee niin kuin samalla kuin malliohmassa mulla oli, että siellä on harrastukset tehty niin kuin itse ihan palaa, ei kun jäsenet tehty ihan itse palasista ja harrastukset tehty sitten käyttäen kielen valmiita rakenteita. Matskua löytyy aika paljon, jos haluatte. Eli meillä on tuo, mikä siinä jaettiin, missä on niin kuin suurin piirtein tämän luentojen sisältö. Jos joku haluaa sen välttämättä PDF-nä, niin se on PDF-nä. Sitten tuo aika hyvä tuo tamperelaisten kirjoittama olioiden ohmointi C++:lla, mistä löytyy PDF-kirja tuolta. Sitten Timistä löytyy Aalto-yliopiston C-kurssi ja heidän C++-kurssi, missä voi tehdä Timissä niitä tehtäviä. Sitten tuo vanha ohmointi 2 moniste, joka nykyisin on niin se Java-moniste, niin silloin kun se oli C++:lla, niin siitä on semmoinen pikainen timmitys tehty, että se ei ole kovin täydellinen timmimoniste vielä, mutta periaatteessa on tuolla timmissä. Sitten tuolta 90-luvun puolelta oli meillä tuommoinen luentomoniste kuin olioohmointi ja C++, joka tavallaan idea oli siinä, että se kertoo sen C:n päälle, että mitä siinä C++:ssa tuli. Ja sitten AJ on kirjoittanut aikanaan merkkijonoista matskua tuonne ja sitten on jotain vanhojen kurssien niin kuin osoittimia muuhun liittyvää ohjaajien kirjoittamaa matskua. Sitten jos tarvitsee vähän niin kuin semmoista hakujuttua, niin ehkä tuolta sivulta löytää sitten niitä kirjastoja, funktioita ja muuta. Sitten ihan oikeita kirjoja, siis tuo oikea kirja ja hyvä kirja, tuo Rintala-kirja. Oikeita kirjoja, niin sen kannalta se Raamattu on tuo alkuperäisten tekijöiden, C-kielen tekijöiden C-programming language, josta saattaa olla uudempikin versio jo olemassa, kun tuo en ole varma. Ja C++:n puolella se Raamattu on, ja paksu sellainen on tuo kielen tekijän itsensä tekemä C++ programming language, ja siitäkin on varmaan uudempia versioita olemassa kuin tuo 2013. Ja toi on sitten se, missä se kertoo, jos jostain satutte löytämään käsiin, niin kertoo, että mitä se kielen kehittäminen on, että se on ihan valaisevaa lukemista semmoinen. Okei, tuolla on linkki. Josta voitte lukea yleensä näistä ohmointikielten historiasta, että missä järjestyksessä niitä on tullut ja niin edespäin, että tuossa on pari jaksoa, mitä on ollut, ja eli täällä on tavallaan ollut B-kieli, ja sen takia on tullut se C-kieli, kun se on tavallaan ollut sen B-kielen jälkeläinen. Mut missä täällä kopooli oli? Tuolla on kopooli, eli koboolihan olisi tänä päivänä semmoinen dinosaurus, tai muinaismuisto, että jos sitä osaa, niin sanotaan, että voi pyytää ihan mitä tahansa, kun menee töihin. Eli ongelma on se, että on valtavasti vanhaa COBOL-koodia, ja sitten ne vanhat COBOL-koodarit on suurin piirtein eläköitynyt kaikki, jolloin on sitten ongelma, että kuka niitä ylläpitää. Eli siinä voisi olla sellainen hyvä harrastus, joku haluaa niin kuin itsellensä luoda vähäksi aikaa kovan tulevaisuuden. Kaikkialla. Kaikkialla pankkimaailmassa, koko se vanha systeemi on siellä alla. Siellä ei ole mitään web-sovelluksia ehkä sillä, mutta siellä taustalla olevaa tavaraa. Ihan jyväskyläläisiä firmojakin on, missä on COBOLilla tehdään. Mä pyysin niiltä silleen esimerkkimatskua, että mä voisin antaa ihmisille, että katsoa, että pystyykö sitä lukemaan. Niin sitä tuli niin paljon, että mä sitten jaksanut sitä edes pilkkoa semmoiseksi, että mikä se olisi. Mutta asia ei ole näin helppo, eli oikeasti sillä COBOLilla on tehty sitä taloushallintoa. Eli mä näkisin, että kieli ei ole se ongelma, vaan ongelma on se kielen ja sen talouspuolen yhtäaikainen ymmärtäminen. Että ne molemmat pitäisi olla hallussa, että siinä on niin kuin tuottavaa siellä, mitä sillä ollaan tekemässä. Joo, mutta okei, tämä C kautta C++ on tietyssä mielessä osattava niin kuin vähintään historian kannalta, että tietää, mistä on kyse. Ja jos alalla on, niin aika todennäköistä on, että jossain kohti elämää joutuu jotakin C-koodia vähintäänkin lukemaan, jos ei valitettavasti ehkä ylläpitämään. No niin, sitten että päästään hommiin, niin meidän pitää taas laittaa työkaluja. Eli ensimmäinen, mikä meidän pitää sinne saada, on C++-kääntäjä. Ja Windows-puolelle ehkä helpoin on asentaa tuo MinGV sinne johonkin sopivaan hakemistoon. Jos se asentaa vaikka tonne hakemistoon, niin sinne tulee sitten tuommoinen alihakemisto, ja sitten se pitää saada polkuun, ja että se homma toimii, niin sen tietää sitten siitä, että jos kirjoittaa GCC, niin siitä pitäisi tulla, että input-tiedosto puuttuu, eli se on olemassa teillä polussa ja voitte kääntää jotakin. Ja kaikki nuo loput työkalut niin kuin vaatii melkein sen, että se on se C-kääntäjä asennettu sinne, ja sitten sen päälle on niitä idejä, mitä siinä voidaan käyttää. Unix-puolella, eli Mäkkihän matkii pitkälle Unix-hommia, niin siellä yleensä niitä on valmiina, tai sitten Mäkille tuon X-koden kautta asennettuna, niin sitten siellä pitäisi olla ne mukana. Katsotaan tuo kääntäminen kohta tuossa esimerkin vuoksi. No sitten idea löytyy iso kasa, enempi ja vähempi huonompia. Eli tässäkin taas harmittavaa, että siellä oli jo 80-luvulla paremmat ideet kuin tällä hetkellä. Ainakin minun mielestä ne oli niin kuin parempia, että se oli tiukemmin sidottu siihen kieleenne. Eclipsellä voitte tehdä hommia, jos haluatte. Näissä mun esimerkkeissä lukee, että jos mä oon testannut sen tänä vuonna, niin ehkä se on varminveto. Eli helpoin voi Eclipsen tapauksessa olla jopa semmoinen, että asentaa sinne kokonaan uuden Eclipsen, missä on kaikki ne palikat kohdallaan. Mutta toki ne voi laittaa sillä tavalla, että sinne asentaa sieltä kaupasta työkalut päälle. Jos joku haluaa NetBeansia käyttää, niin se toiminee, mutta mä en ole sitä kokeillut. Ehkä helpoin näistä on tuo CodeLite, joka pitäisi toimia näissä kaikissa kolmessa järjestelmässä suurin piirtein samalla tavalla. Sieltä on vähän vanha se versio, mutta tällä kurssilla me ei mennä niihin C++-20-version juttuihin, niin kyllä se siellä pitää riittää. Sitten Visual Studio, jos joku tykkää siitä, niin siellä pitäisi toimia asiat. Vähän riippuu siitä, mitä aikanaan asentaessa ruksinut, että onko se päällä vai ei. Ja sitten nykyisin aika paljon kehutaan tuommoista kuin Visual Studio Code. Itse en ihan osannut sitä kunnolla käyttää, että joku oppii sitä hyvin käyttämään, niin täydentäkää näitä ohjeita. Tuohon mä jonkunlaisen ohjeen siihen laitoin. Ja Comtestin saatte toimimaan vähän kikkaille niin kuin noissa kaikissa työkaluissa. Sitten on tuommoinen Valgrind, mikä on semmoinen, mikä sanoo sen ohjelman ajamisen jälkeen, että menikö sinne joku pieleen vai ei. Koska C-ohjelman ongelma on se, että se näyttää toimivan, mutta se saattaa sillä sohlata muistissa, ja sitten se ohjelman ja ajon jälkeen se muisti voi olla sekaisin kuin käkikello, ja sitten tuo kertoo siitä, että oliko siinä niin kuin jälkeenpäin, että oliko ne hommat oikein vai ei. Useissa noissa Timmin ajoissa niin tuo Valgrind ajetaan automaattisesti sinne jälkeenpäin, niin siitä pitäisi tulla jotain valittamista. Mutta joo, nuo saatte asennalla itse, niin lähdetään tekemään sitä meidän ensimmäistä C-ohjelmaa, ja voitte tehdä niitä omalla koneella tai voitte tehdä niitä Timmissä suoraan, eli Timmissä nämä ajetaan niin kuin Linux-pohjaisesti, eli pitäähän meillä joku hakemisto olla ja sinne vaihdettu, ja tuo ls tarkoittaa, että me vaan listataan, mikä siellä on. Mä voisin tuosta rm-tähti ottaa itseltäni kaikki tuolta pois, että me ollaan tyhjässä hakemistossa. No, Niin joo, tuossa tulee valitus tuosta MakeDirista tietysti, jos mulla semmoinen on siellä olemassa. No niin, eli jos mä haluan tehdä mun ensimmäisen C-ohjelman, niin mä kirjoittelen jollakin vehkeellä tuon näköisen, mä nyt teen vaikka sen tänne. Mä teen nämä samat asiat Windows-puolella, eli sitten vaikka Note++:lla tehdään vaikka nyt hello. Otan kirjoittaa pienellä sen tiedoston nimeni, niin ei tule murheita. Eli kirjoitellaan ohjelma, jossa sanotaan, että me inkluudataan tuommoinen tiedosto kuin standard input-output tiedosto, ja tuo .h tarkoittaa tuossa, että tämä on niin kuin otsikotiedosto ja header. No, tuosta kommentista puhun myöhemmin kohta. Sitten, koska se ei ole mikään oliokieli, niin meillä ei ole luokkia niin kuin Javassa, eli me sitten lähdetään suoraan asiaan, eli sanotaan, että meillä on pääohma, ja pääohman pitäisi palauttaa kokonaisluku, ja tässä tapauksessa meillä ei ole pääohmassa parametreja, sillä voi olla parametreja, argc ja argumenttivektori, jossa on ne käynnistyksen perään annetut parametrit ja sitten niiden määrä, argv ja argc voisi olla tuossa parametrina, katsotaan sitä myöhemmin. No sitten sulut samalle kuin Javassakin, tai Javaanhan ne on tavallaan täältä oikeastaan peritty, eli aaltosuluilla erotellaan lohkot. No sitten printf tarkoittaa, että printataan formatoidusti, eli jos muistatte yhtäältä Javasta niitä string.format ja sitten cout.printf, niin tämä on niiden esi-isä. Ja ideahan siinä on se, että tämä ensimmäinen parametri on muotoiluparametri, eli tuo f tuossa nimessä tarkoittaa, että se on formatted, eli printataan muotoilusti. Ja oikeasti tässä perässä kuuluisi olla aina niitä tulostettavia parametreja. Eli oikeastihan tässä olisi kyse jostakin siitä, että meillä olisi vaikka joku int a on 4, ja sitten mä haluaisin tuo an tulostaa tuohon, niin sitten mä laittaisin tuonne, että prosentti d-formaatissa tulostetaan täältä se ensimmäinen parametri. Eli näiden formaattimuotoisten asioiden ideahan on, että meillä on se muotoilujono, ja siellä on niitä prosentti D:llä olevia muotoiluohjeita, ja sitten on vastaava määrä parametreja kuin näitä prosenttijuttuja tuossa perässä, mitä tulostetaan. No niin, silloin meillä pitäisi olla siinä meidän ensimmäinen C-ohjelma. Minkä takia tässä on näin paljon tavaraa? Mäpäs tuhonnaa kaikki tästä, että päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Olipas pikkasen paljon. Tuhoa tähti.tähti kautta S olisi toiminut nopeammin. Noin, tallennetaan uudestaan se meidän. Noin, nikkästi. Eli nyt meillä on olemassa vaan se meidän C-ohjelma siellä, ja seuraava homma, mitä meidän pitäisi tehdä, niin meidän pitäisi kääntää se. Eli seuraava homma on kääntää se, ja kääntäminen menee sitten periaatteessa komennolla. Eli tuo ls-la tuossa vaan listaa meillä ne, tallettaapas tuo tuosta, niin saadaan se sinne tallennettua. Eli tuo ls-la tuossa vaan listaa meille sen, että mitä tiedostoja meillä on siellä, ja sitten me ajetaan se kääntäminen siellä. Eli kääntäminen tapahtuu komennolla, mikä se meidän C-kääntäjän nimi ikinä sattuu olemaankaan, riippuu mitä me ollaan asennettu sinne. Esimerkiksi se mingv asennettiin, niin silloin se kääntäjän nimi on gcc gnu c compiler. Eli tuo gnu on semmoinen projekti, jonka idea on ollut tehdä niin kuin ilmaista vapaata koodia. Sitten me sanotaan optio, että viiva c, niin kuin compile, sitten viiva o, eli että käännä siitä objektitiedosto, jolla on joku nimi, ja tuo piste o on oikeastaan Unix-maailman tarkennin, eli Windows-maailman tarkentimena siinä objektitiedostossa käytetään yleensä obj. Ja sitten se käännettävän tiedoston nimi, eli Hello C tässä tapauksessa, ja sitten käännetään se, ja jos kaikki menee putkeen, niin kuin tyypillistä, niin silloin ne ei puhu mitään nämä meidän kääntäjät, vaan meille on syntynyt sinne sitten hello.object, joka on nytten konekielellä tämä meidän C-ohjelma, mikä me kirjoitettiin. Eli nytten tuon kääntämisen jäljistä meille syntyi sitten täällä puolella niin hello.o, joka on mahdollisesti aika paljonkin isompi kuin tuo. No niin, ja tämä objektitiedosto ei vielä riitä meille. Eli tämä objektitiedosto on tuo minun kirjoittama osuus tuosta ohjelmasta, mutta että siihen saan toimivaa ohjelmaa, niin siihen pitää linkittää mukaan sitten ne mun muualta käyttämät asiat. Eli nyt mä esimerkiksi, että printf on niin kuin täältä kirjastosta otettu asia, ja että sitä saadaan toimiva ohjelma, niin pitää tämä meidän kirjoittama asia, ja se kirjasto linkittää yhteen. Ja se homma tehdään sitten sillä tavalla, että sanotaan taas GCC, ja sitten sanotaan, että viiva O, jos mä äsken sanoin vahingossa tuossa, että objekti, eli tuo viiva O tarkoittaa, että se on niin kuin se output-tiedoston nimi. Eli output-tiedoston nimenä yleensä tuolla Linux-maailmassa käytetään pelkkää tiedoston nimeä, ja Windows-maailmassahan sitten se tarkentimeksi yleensä annetaan siinä exe, minkä takia se Tuomosen sieltä kopioi mulle. Ctrl-C. Eli Windows-maailmassahan sitten me sanotaan, että se output-tiedosto on sitten nimeltä hello.exe. Ja se mun, mitä lähdettiin linkittämään, niin se oli mulla täällä tuo hello.objekti. Ja taaskaan se ei puhu mitään, jos menee putkeen. Eli tämän tuloksena meille syntyy nyt hello.exe. Eli tämä on sen takia nyt hirveän paljon isompi kuin tuo alkuperäinen, koska siellä on nyt ne printf ja kaikki muut systeemikirjastot mukana. Ja sitten se ajaminenhan tapahtuu sitten tietysti Windowsissa antamalla se nimi, vaikka hello.exe, ja nyt se tulostaa mulla sen nelosen, kun mä sen sinne laitoin. Eli me sanotaan hello.exe, tai me voidaan ajaa se Windows-maailmassa sanomalla pelkästään hello, koska meillähän oli täällä tämmöinen asia Windowsissa näissä systeemin muuttujissa kuin path extension, missä se nyt piileskelee path tuossa. Eli tämä path extension -systeemimuuttujahan tarkoitti sitä, että jos sitä tiedoston nimeä, johon mä viittaan, ei löydy, eli kun mä kirjoitan pelkästään hello, ja mullahan ei ole tuolla hello-nimistä tiedostoa tuolla hakemistossa, niin silloin näitä lähdetään näitä polun lisäosia sinne pistämään yksi kerrallaan perään. Eli kokeillaan, että jos toimisi hello.com, eli tämä .com on binääriformaatti, joka oli silloin MS-DOSin aikana niille ajettaville ohjelmille. Se on sisällöltään erilainen kuin tuo exe, mutta se lisätään sinne, ja jos se silloin toimii, niin hyvä. Jos se ei toimi, niin kokeillaan exe. Jos se toimii, eli löytyy hello.exe, niin se ajetaan. Jos ei löydy, niin sitten lisätään path ja niin edespäin. Eli periaatteessa voi sitten lisätä tänne itse noita tarkentimia, jos haluatte, että mitä sitä ajetaan. Ja sitten jokaiseen tarkentimeen Windowsissa liittyy sitten se tieto siitä, että millä ohjelmalla se ajetaan. Eli siellä on tämmöinen kuin ASSOC ja sitten vaikka piste java, ei mulla varmaan semmoista ole, mutta vaikka .patille on assosioitu, että se ajetaan tämmöisenä batfileena, ja sitten on erikseen olemassa vielä tuommoinen F-type batfile, missä on sanottu, että millä komennolla se sitten ajetaan. Ja tällä tavalla sinne voi tehdä, että niin kuin pelkällä tiedoston nimellä voisi vaikka ajaa se Java-ohjelmankin, jos sen tekisi semmoiset, se kääntää sen. Itse asiassa muuten unohin sanoa Java-kurssilla, että se Java 11 kääntäjä tekee sillä tavalla, että jos Java sille virtuaalikoneelle antaa .java-tiedoston, eli kääntämättömän Java-tiedoston, niin se kääntää se automaattisesti ja siitä ajaa. Eli periaatteessa voisi tehdä itsellensä semmoisen, että se Java-tiedosto ajettaisiin suoraan. Mutta okei, nuo on meillä valmiina, eli meille nyt riittää ajaa se sillä hellolla tai hello.excellä, niin se ajaa sen. Ja Linux-maailmassa taas, kun siihen ei yleensä anneta sitä tarkennintaa, niin silloin se riittää, että me annetaan vaan se tiedoston nimi. Ja Linux-maailmassahan se nykyhakemisto ei ole polussa automaattisesti, eli pelkkä hello ei pitäisi toimia. Et vaikka tässä meidän hakemistossa on hello-niminen tiedosto, niin sitä ei silti ajeta, koska se on tietynlainen tietoturvariski, että sitä oletushakemistosta ilman lupaa sitten ajetaan jotakin, eli sen takia siellä pitää sanoa aina se hakemisto, että missä se ajetaan. Toki te voitte lisätä sen oletushakemiston sinne, jos haluatte urheilla. No niin, tuossa nyt oli aika paljon räpläämistä, että saatiin tolleen käännettyä, eli siinä oli meillä ne välivaiheet, eli kirjoitettiin se tiedosto, käännettiin sitä OTG-tiedosto, jossa oli se meidän koodi, ja se linkitettiin sitten mukaan tuohon systeemikirjastoon, ja saatiin sillä se toimiva exe sieltä. Mutta me voidaan periaatteessa kääntää se suoraankin sillä tavalla, että sanotaan, että tehdään suoraan outputiksi, ja Windows-puolella sitten tuo hello.exe. Ja silloin meille tulee ihan yhtä lailla se, no mä tuhoon ne hello.exen sieltä ja hello.objektin sieltä. Ja nyt jos mä käännän sen, niin sinne suoraan syntyy se hello.exe. Eli käytännössä tämä on se helpoin tapa tehdä. Mutta oikeassa elämässä silloin, kun tehdään paljon koodia, niin ne yksittäiset C-tiedostot käännellään niin se objektitiedostoiksi. Eikä niitä ole joka kerta järkeä kääntää niitä objektitiedostoja uudestaan, joihin C-tiedostoihin ei ole koskettu. Eli sen takia käytännön elämässä sinne levylle tulee hirveän määrän valmiiksi käännettyjä objektitiedostoja, ja sieltä sitten 1-2 ehkä niitä C-tiedostoja on muuttunut, ja niistä käännetään uudet objektitiedostot ja linkitetään. Ja kaiken tämän prosessin tekemiseksi C:ssä on semmoinen, tai sen ei suoraan liity C:hen, mutta sitä käytetään C:n yhteydessä, ne on sinne makefile. Eli sinne makefileen kirjoitetaan, että miten nämä tiedostot riippuu toisistaan. Toisistaan meillä on jossain pääteohjauksessa siitä, eli siellä sanotaan sitten, että objektitiedosto riippuu C-tiedostosta, eli aina kun C-tiedosto muuttuu, niin se kääntää sen objektitiedoston siitä, ja sitten exe-tiedosto riippuu siitä objektitiedostosta, että jos objektitiedosto on muuttunut, niin se linkitetään siihen exe-tiedostoon uudestaan, ja sillä tavalla käytännössä se kääntäminen menee lopulta, että kirjoitetaan make, jos meillä on tehty sinne se make-file. Mutta näissä pikkudemo-tehtävissä me ei vielä siihen lähetä. No niin, tuossa oli noi samat asiat, että miten me ne tehdään sitten Windowsissa. Ja sitten jos me halutaan C++-ohjelmia kääntää, niin se käännetään sitten G++-nimisellä kääntäjällä. Eli meidän pitää päättää, että onko meillä kyseessä C-ohjelma vai C++-ohjelma. No, nyt sitten vähän näihin riveihin, mitä me tuonne kirjoitettiin. Eli tämä mystinen risuaita include täällä, että mitä se tarkoittaa, niin katsotaan siitä toi video. Mä periaatteessa olisin voinut näyttää tämän itsekin, mutta kun nyt on semmoinen ongelma, että tämän vanhan multimediaohjelman käyttämiseksi, eli jo 90-luvulla pystyttiin tekemään tämmöisiä multimediaohjelmia, ja mua hävettää, että nyt 2019 niin tämmöisen tekeminen on työlämpi kuin silloin 90-luvun alussa. Mutta tämä on tehty aikanaan 16-bittisenä ohjelmana, niin sitä ei pysty enää millään ajamaan täällä nykyisessä 64-bittisessä Windowsissa. Sen pystyy ajamaan XP:ssä, mutta siinä on semmoinen pienen sorttinen ongelma, että mä en saanut enää sitä XP:tä tässä toimimaan, kun se halusi rekisteröidä itsensä virtuaalikoneessakaan. Ja tosiaan sitten videokatsojilla, että jos tästä ei nauhoitu ääni tai nauhoittuu huono ääni, niin katsokaa itse sitten se pätkä siitä, että muutama minuutti
tuosta. Oli hienompia multimedioita kuin nämä HTML, että ehkä nyt pystyisi HTML tekemään jo vähän samanlaisia.
Eli
mitä tässä nyt tapahtuu meillä, kun me lähdetään tämä ohjelma ajamaan, niin ensimmäinen homma, että meillä on tämä Hello C, ja sitten siellä on se tiedosto STDIOH jossakin. Ja nyt kun se aloitetaan se käännös, niin siinä ensiksi astuu mukaan se esikääntäjä, siis pitää sanoa aina pre-processor, mutta kun se lukee täällä esikääntäjä, niin mä puhun esikääntäjästä. Eli se esikääntäjä astuu mukaan ja katsoo, että jos se rivi alkaa risuaidalla, niin jes, se on mun juttuja. Ja sitten se esikääntäjä tunkee se STDIOHon sisällön siihen. Jos ei se ala risuaidalla, niin se viskaa sen merkit aina sinne semmoisenaan sinne syntyvään hello.i-tiedostoon. Ja sitten kun se on ne kaikki rivit käsitellyt, niin sen jälkeen meillä on tiedosto, missä ei pitäisi olla perittäessä enää niitä risuaita alkuisia rivejä. Ja sitten se tiedosto annetaan sille, kääntäjälle. Eli se kääntäjä aloittaa sitä hello.istä, jotka oikeasti syntyy tämmöisenä putkena. Eli että se esikääntäjä kun tekee, niin sitä ei välttämättä ilman sitä savetempsiä tule sitä hello.itä näköiselle. Eli se kääntäjä aloittaa siitä tekemään hommia. Tekee siitä esimerkiksi konekieltä. Tuossa on pikkasen erinäköistä konekieltä kuin mitä on siinä. Siinä katsotaan kohta sitä hello.sää sieltä, mikä on tuota konekieltä. Mutta oleellista on siinä, että nyt kun mä esimerkiksi sanon, että printfataan jotakin, niin se Hello World-teksti onkin jonnekin kirjoitettuna, ja tämä printfaaminen tarkoittaa sitten sitä, että laitetaan johonkin rekisteriin tieto, että missä se tulostettavan merkkijonon osoite on, ja sitten kutsutaan aliohmaa printf, joka nyt näytti tuossa nykyversiossa kääntyvän putsäksi. Ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin palautetaan nolla, joka saadaan näppärästi, kun AXO-rataa itsensä kanssa, niin huomaatte, että kun minkä tahansa kokonaisluvun XO-raatte ittenne kanssa, niin sitä syntyy nolla. Eli saadaan AXA nolla, ja kun me lopetetaan, niin silloin siinä on paluarvona se kaivattu nolla. Mutta oleellista on se, että tänne käännökseen tulee kutsu tuonne printf-funktioon. No sitten se objektitiedosto, eli kun meillä on täällä, mä voin näköjään piirtää, kun mä ajan tätä virtuaalikoneessa, kun ei voi ajaa tätä vanhaa hypertekstijutskaa muuta kuin XP:ssä, niin se ei se mun piirtojuttu toimi tässä virtuaalikoneen päällä. Eli sitten kun se assembler-koodi tehdään konekieleksi, niin esimerkiksi tuo kutsu printf:ään, niin E8 on siellä konekielessä call, ja sen jälkeen tämä on 16 bittisestä koneesta otettuna joskus aikanaan, eli silloin osoitteet on 16 bittiä, eli kaksi tavua pitkiä. Eli tiedetään, että siinä pitäisi kuhtua aliohmaa, mutta kun ei tiedetä, missä se aliohma on, niin sen kohdalla jätetään tänne konekielikäännökseen 00. Eli se hello.object on sitten semmoinen, että sitten jostakin kohti löytyy se E8, eli aliohmakutsu, ja sen perässä on se osoite, mitä aliohmaa pitäisi kutsua, mutta me ei vielä tiedetä sitä, että missä se aliohma on. Niin sen takia sinne objektitiedostoon jätetään vaan reikä, että tähän tulee sitten joskus, kun me saadaan selville, niin se todellisen aliohman osoite. Ja tämä oli se käännöksen tulos, ja sitten sen käännöksen jälkeen meidän seuraava asia on se linkitys, eli me otetaan se käännetty hello.object, mä äsken käänsin sen nimelle hello.o, Linux-väki kääntää se hello.o, niin olkoon se meille sillä tavalla. Eli meidän pitäisi ottaa se hello.o ja sitten tukkuu niitä systeemikirjastoja, joten nimeä meidän ei tarvitse itse sanoa, koska se GCC tietää, että mitä kirjastoja se linkittää. Tämä on joskus ollut joku vanha Portlandin kääntäjä, missä ne systeemikirjastot on ollut tuommoisissa tiedostoissa. Eli mitä sen linkittämisen pitää tehdä siinä, niin sen linkittämisen pitää tehdä se, että kun meillä oli tämä se E800, niin tähän kohti pitäisi keksiä sitten se osoite, että mihinkä se sitten lopulta tulee se printf siellä, kun se näistä kirjastoista on otettu. Ja näköjään tuossa ei se enempää sitä ollutkaan se loppu siihen. Joo, kattokaa uudestaan sitten, kun on käyty tämä läpi, jos se valaisee sitten toisella kertaa enempi. Eli oikeasti siinä oli siis sillä tavalla, että meillä on C-kieltä ja sitten täällä on tämmöisiä risuaita, alkuisia rivejä, jotka eivät ole varsinaisesti C-kieltä, vaan ne kuuluu tämmöiselle
C preprocessor, C esikääntäjä nimiselle ohjelmalle. Ja periaatteessa me voitaisiin ajaa se niin kuin erikseen sillä tavalla, että ajetaan erikseen se C-esikäännös. Sitä voitte vaikka käyttää jopa mummon kirjeessä sillä tavalla, että merkkailette sinne jotakin ja se esikäännös työttää teille hienosti sitä uuden kirjaa, jos haluatte. Kun katsotaan kohta, mitä kaikkea kivaa sillä saa aikaiseksi. Mutta simppelemmässä tilanteessa tarkoittaa sitä, että aina kun täällä on risuaidalla alkava rivi, niin sen esikääntäjän pitää tehdä sille jotakin. Ja siitä syntyy uusi tekstitiedosto meille. Ja se tekstitiedosto on se, mikä oikeasti me vasta käännetään. Eli me voitaisiin tämä periaatteessa mennä sillä tavalla, että tehdään siitä nuo kaikki tiedostot itse ja katsotaan, mitä meille syntyy. Eli sanotaan, että tehdään tälle käännös, viiva C, niin kuin compile, eli silloin kun se viiva C puuttuu siitä, niin se teki sekä sen compile että link yhtä aikaa. Sitten outputiksi tehdään tuolla tuo hello.objectiWindowsissa käännettävä tiedosto hello C, ja sitten annetaan sille optio, että tallenna ne väliaikaistiedostot. Eli periaatteessa se olisi silleen, että ensiksi tulee se esikääntäjä, se tuottaa uuden tiedoston, ja sitten se uusi tiedosto annetaan sitten sille varsinaiselle C-kääntäjälle, joka kääntää sen. Mutta oikeassa elämässä ne menee sillä tavalla putkena, että se esikääntäjä käsittelee niin kuin jonkun rivin ja antaa sen käytännössä sitten suoraan saman tien sille kääntäjälle, ja sillä tavalla ne asiat tapahtuu niin kuin enemmän rinnakkain. Ja sitten tuo loppu tuossa tarkoittaa sitä, että se konekielikoodi, mikä tästä, tai se assembler-koodi, mikä tässä syntyy, niin käytetään siinä tuota Intelin syntaksia, koska mä osaan sitä paremmin, sitä mä oon kirjoittanut aikanaan paljon ja ymmärrän sen paremmin. Eli nyt meille syntyy tänne tukku muita tiedostoja. Eli tämä hello.i on se, mitä se esikääntäjä tuotti siitä. Ja se näyttää tältä. Eli se, että meillä oli siellä se stdio, risuaita include stdioh, niin se include tarkoittaa sitä, että se ihan kokonaisena otetaan se siinä sanottu tiedosto ja sullotaan sinne tulostiedostoon mukaan. Ja sitä i-tiedostoa on tässä muuten paljon. Ja ainoa mitä siellä on, niin siellä on niiden funktioiden ja mahdollisten tyyppien esittelyrivit. Eli tässä H-tiedostossa ei ole suorittavaa koodia. Sen ainoa tarkoitus olla vain otsikkotietoja. Ja mikä se printf nyt meillä on, niin jos me täältä etsitään tuo printf sulku, onpas hämärä, find next, löytyykö se mulle mistään printf, voi jestas, kun on monimutkaisen näköistä, minkv printf, siellä voi olla tämmöisiä omatekoisia printfia, joille sitten jollakin toisella tavalla on sanottu, että ne vastaa sitä meidän printfää, että voi olla, että se on tossa kohti, ja tämä on vähän turhan monimutkaista, että mitä tässä sanotaan, mutta ideana on tässä nyt kuitenkin se, että printf on sanottu, että se on funktio, ja en tiedä yhtään, mitä tämä attribute tässä tarkoittaa. Ja tuo cdecl tarkoittaa siinä sitä, että se on nyt nimenomaan c-funktio sitä varten, että jos tämä satuttaisiin kääntämään C++-kääntäjällä, niin se tulkitsee sen kuitenkin C-funktioksi, koska C-funktiot nimetään eri tavalla kuin nuo C++-funktiot. No, sitten täällä sanotaan, että se ensimmäinen parametri on constcar-tähti, eli tähti tarkoittaa osoitinta, eli osoitin ensimmäiseen kirjaimeen, eli kun se printf kirjoitettiin, niin me laitettiin siihen lainausmerkkeihin se hello world, eli silloin se merkkijono on jossakin Huitsin Nevadassa oleva pötkökirjaimia, ja silloin sille viedään sille printf:lle parametrina osoitin siihen, mistä se alkaa se merkkijono, mikä pitäisi tulostaa. Sitten siellä on pilkku ja sitten piste, 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 mikä tarkoittaa, että siinä voi olla tai voi olla olematta parametreja sen printf:n perään. Eli periaatteessa nämä on te samoja rivejä, mitä me ohjelmointi ykkösestä asti ollaan opeteltu kirjoittamaan se funktioesittelyrivi, mutta siinä ei ole mitään muuta kuin se esittelyrivi. Eli siinä ei ole mitään toteutusta siitä. Okei, eli sitä on paljon siinä. No sitten toinen tiedosto, joka on meille syntynyt, niin on tuolla tuo hello.s, joka on ihan terveellistä joskus käydä katsomassa, että mitä se sisältää. Eli tuo hello.s on sitten se assembler-versio siitä. Eli se on sen C-kielen käännös konekieleen semmoiseen muotoon, mitä ihminen pystyy lukemaan. Eli esimerkiksi niin kuin äsken katsottiin, niin tuo call, eli aliohman kutsu, niin siinä kielessä, siinä konekielessä, mitä siinä videossa katsottiin, niin se oli E8. Eli oikeasti sillä konekielessä lukee E8 ja sitten se printfn kutsu, mutta koska se olisi ihmisillä aika työläs lukee, niin se assembly-kieli on semmoinen suurin piirtein yhden suun yhteen kieli niistä E8 ihmisluettavaan versioon. Ja semmoinen assembler-kääntäjä semmoiselle helpolle prosessorille on aika yksinkertainen tehdä, koska siinä vaan on tietyt sanat, ja jokaisen sanan kohdalle käännetään sitten, esimerkiksi koolin tilalle käännetään E8 ja niin edespäin. Nämä Intelin prosessorit ei ole ihan yksinkertaisia, että täällä se kääntäminen on sitten vähän työläämpää. Eli nyt se printf lähtee liikkeelle siitä, että se jonnekin kohti on kirjoitettu se Hello World, tässä tapauksessa tuonne paikkaan. Eli siellä lukee se Hello World, ja huomatkaa tulevaisuutta varten, että täällä on tuo 12 on se carriage to line, eli tuo on se line feed, ja sitten tuolla on tuo 0, mikä meillä on äärettömän tärkeä asia se tulevaisuudessa, kun ruvetaan puhumaan sen leikisti merkkijonoista. No niin, eli se on jossakin kohti. Ja nyt, että se saadaan ajettua, niin sitten sanotaan, että siirretään AX:ään se osoite, mistä se löytyy, ja sitten se laitetaan jostain syystä DX:ään, ja sitten siinä vielä vähän jotain leikitään sen kanssa, ja sitten, sitten meillä on ne tarvittavat asiat rekistereissä, ja sitten me kutsutaan printf, ja sitten printf sieltä rekistereistä rupeaa ottamaan sitä, että missä se alkoi se jono, ja sitten alkaa sieltä sitten yksitellen niitä merkkejä tulostelemaan. Ja sitten lopuksi me puretaan tämä systeemi ja lähdetään pois sitä meidän pääohjelmasta. Ja meidän pitää saada sitten sitä pääohjelmasta palautettua 0, eli nyt esimerkiksi tuo rivi, mikä meillä oli, tämä retun 0, niin tuo on käytännössä tehty, kääntynyt sitten meille sillä tavalla, no missä se oli tuolla Hello S:ssä. Eli että me järjestetään AX-rekisteriin 0, ja sitten kun me lähdetään pois, niin silloin me ollaan palautettu 0. Eli se, joka kutsuu tätä, tässä tapauksessa pääohjelmaa, niin se sitten AX-rekisteristä katsoo, mitä tämä palautti. Ja tuosta en tiedä enää yhtään, mitä tuo, tämä korjaa pinoon siltä osin, että mitä tässä aliohjelmassa oli muuteltu. Eli tuossa pinoa muutetaan 48 pykälää, siihen sisältyy nuo ja jotkut muut apumuuttujat. Se itse asiassa tuossa tehtiin se tilaa sinne pinolle. Joo, mutta siitä voi välillä käydä katsomassa sitä S-tiedostosta, että miltä se näyttää sitten se konekieli, ja siitä voi sitten päätellä, että onko joku, minkä on tehnyt, niin onko se nyt sitten oikeasti koneelle työlästä vai eikö ole työlästä. No niin, eli toi teki sinne niitä temppitiedostoja, ja tuo printf, niin tässä se on vähän yksinkertaisempi tuolla, eli jos kaivetaan sieltä Hello Ista pelkästään se printf-rivi esiin, niin se on se otsikkorivi meille, että meillä on olemassa printf-niminen funktio, jolloin yksi parametri on se merkkijono-osoitin, ja sitten voi olla tai voi olla olematta tukku muita parametreja, eli ne mahdolliset muotoiltavat asiat. Nonni. Ja sitten periaatteessa siitä käännetystä O-tiedosta pitäisi nyt jostakin kohti löytyä tuo E8. Onko tuo ainut E8, mikä täällä on? Se saattaa olla tuo E8, koska sen perässä on ne 000. 000, eli tuo on se sitten, mikä siinä linkitysvaiheessa pitää tehdä, eli sitten sen linkittäjän pitää löytää täältä tämä reikä, mihinkä tämä printfn todellinen osoite, kun ne on laitettu sitten peräkkäin se varsinainen systeemikoodi ja tämä meidän kirjoittama koodi, niin tuohon pitää sitten saada se osoite, missä se printf todellisuudessa löytyy. Eli sitten kun otatte se exe-tiedosto, niin sieltä pitäisi löytyä periaatteessa nämä samat tarinat, mutta sitten myös se E8, jonka perässä on sitten se, missä se todellinen osoite on. Joo, Linuxissa sitä sisältöä voi katsoa tuolla Hextumpilla ja Windowsissa sitä sisältöä voi katsoa vaikka sillä HXT:llä, jos on joku asenti siinä ohmointi ykkösen aikana. Eli täältäkin pitäisi jostakin löytyä se E8 meiltä, että missä se kutsuu sitä printf. No joo, se siitä, miten se kääntyy, että siitä teillä on enemmän sitten tuolla, onko se tietokoneen järjestelmät kurssi vai mikä sen käyttöjärjestelmät kurssi, niin siellä on enemmän sitten tuosta käytännön kääntämisestä. No sitten palaanen C++:sta, eli niin kuin aluksi sanoin, niin C on C++:ssa osajoukko, mistä seuraa, että tuo samainen hello C on ihan semmoisenaan myös C++-ohjelma. Eli jos mä vaan nimeen sen CPP:ksi, niin se olisi C++-ohjelma. Tuo muuten, että jos mä en tälle kääntämiselle sano sitä viiva oota, eli mikä siitä tulee tiedoston nimeksi, niin Windows kääntää sitä a.exen ja Linux kääntää siitä vaan a-nimisen ohjelman. Eli jos et sano, että mikä sitä käännetään, niin sen nimi on aina a.exe, eli sen takia siihen kannattaa yleensä se viiva o-optio antaa. Mutta jos me halutaan käyttää oikeasti niitä C++:n ominaisuuksia, niin silloin me käytetään niitä, eli C++:ssa tuohon tulostamiseen on tullut vähän eri asioita. Mikä takia tämä muuten uikuttaa kaikesta? Täällä on joku spelling päällä. Silloin, jos me halutaan tulostaa jotain, niin me sanotaan, että me includataan EOStream. Ja siitä periaatteessa on olemassa tämmöinen .h-versio, ainakin ennen vanhaa oli. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä käytetään automaattisesti std-nimistä nimiavaruutta. Eli silloin menetetään nimiavaruuksien hyödyt. Ja nykypäivänä se on käytännössä sillä tavalla, että C++-hommissa käytetään ilman h-ta olevia otsikkotiedostojen nimiä. Eli tuossa kohti se sanotaan sille esikääntäjälle, että alahan lukee tuommoinen tiedosto tähän kohti, tai sisällytä tähän tuommoinen tiedosto, ja sitten sen perään nämä muut. Ja näitä includeja voi olla paljon, ja sitten toisaalta tämmöinen tiedosto voi sisältää uusia includeja, eli jos tuon pelkän tiedoston käy katsoa, mitä se sisältää, niin se voi olla aika pieni. Mutta siinä voi olla monta includea, eli se lopputuloksena tänne tuleva on sitten on iso. No niin, tulostamista varten, niin jos me halutaan olioita tulostaa, niin se printf-systeemi ei voi enää toimia, koska siinä printf:ssä sitä, että miten ne tulostetaan, ohjataan sillä prosentti d tai jotakin. Ja niitä kirjaimia ei riittäisi maailmassa niin kuin kaikille mahdollisille olioille, mitä tulostetaan eri tavalla. Niin sen takia tänne se plus-plussaan Straustrup teki tämmöisiä tietovirtoja, kuten esimerkiksi C-out, console-out, ja tuossa me sanotaan, että se löytyy std-nimisestä nimiavaruudesta, eli tuo 2.2. tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin mitä Javassa sanottiin, että meillä on jossakin paketissa, niin sitten me sanottiin pakettipiste, että se paketti on vähän niin kuin nimiavaruus siellä Javan puolella. Eli me sanotaan, että std-nimiavaruudesta otetaan console-output-niminen tietovirta, ja sinne tökätään Hello World-teksti, ja sen perään tökätään vielä tuommoinen endline. Tälläkin on joku nimi, mitä nämä otukset on, en muista enää. Eli tökätään tuommoinen endline, joka sisältää sen rivinvaihtomerkin, ja sitten se lisältää vielä flush, eli sen, että se tietovirta tyhjennetään, eli pidetään huoli, että se tulee niin kuin näkyville. Ja sitten me lopetetaan tämä ohjelma. Ja C-ohjelmaan verrattuna, niin tuo tyhjät sulut tarkoittaa, että ei ole parametria. täällä C++:ssa. Eli tässä kohti nämä kielet toimii eri tavalla. Eli C:ssä, jos meillä olisi tyhjät sulut, niin se tarkoittaisi, että suottaa olla parametria, mutta suottaa olla olematta. En ota kantaa. Ja C++:ssa tyhjät sulut tarkoittaa, että ei ole parametreja. Tässä periaatteessa saa kirjoittaa sen void, niin kuin siinä vastaavassa C-ohjelmassakin, että meillä ei ole parametria, mutta ei ole pakko kirjoittaa sitä. Ja samalla tavalla kuin tuo C-ohjelma, niin sen periaatteessa pitää palauttaa tämän. Eli jokaisen ohjelman pitäisi palauttaa se, että onnistuuko se ohjelma ajo vai ei. Ja sitä tietoa käytetään sitten, jos sitä kutsutaan sitä käyttöjärjestelmän, vaikka patch-tiedostosta, niin siitä voidaan katsoa, että onnistuuko se ajo ja kansiksi suorittaa seuraavaa ohjelmaa. Ja nolla on yleensä se, mikä tarkoittaa, että meni hyvin, koska niitä hyvin menemisiä on yksi vaan ja huonosti menemisiä on lukematon määrä. Eli kaikki muut arvot tarkoittaa jotain enempi tai vähempi huonosti menemistä ja jokainen ohjelma itse määrittelee, että mikä paluarvo tarkoittaa mitäkin huonosti menemistä. Ja tuolla on olemassa vakio semmoinen isolla kirjoittu exit-alaviivasukses, mitä jossakin suositellaan käytettäväksi. Jossakin saatatte nähdä tämmöisenkin, että jätetään nuo tuosta pois, eli ne tulee siihen implisiittisesti, jos ei sanota mitään. Eli se on semmoinen poikkeustapaus, että se ilman muuta palauttaa nollan pääohjelma, jos emme siinä mitään sanota, mutta ehkä se on selkeintä sanoa siihen se asia. Ja nyt jos mä tuon haluan kääntää sitten C++-kääntäjällä, niin sitten mä sanon, että käännetään se C++-kääntäjällä, ja silloin mulle syntyy tänne a.exe, kun mä en sanonut sitä out-nimeä, mikä nyt on sairaan paljon isompi kuin tuo C:llä käännetty versio, koska sitä C++-kamaa on aika paljon enempi. Minkä takia tämmöiset tietovirrat täällä on, niin ne on sen takia, että C++ on operator overloading, ja tämä tökkäysoperaattori, millä on joku hieno oikeakin nimi, niin tämä tökkäysoperaattori on myös overridattavissa, eli tehtävissä uusi versio. Eli idea on, että jos joku tekee olion, niin hän tekee sitten sinne olioon tökkäysoperaattorin, eli millä tavalla se olio sitten näkyy, jos se pistetään jonnekin tietovirtaan. Ja sillä tavalla esimerkiksi ne meidän kissa-koira-esimerkit, niin kissa-koira-esimerkit, jos me tehdään meidän kissaan sitten tökkäysoperaattori ja sen kissan nimi on Miuku, niin se saataisiin sitten tuolla tavalla tulostettua aikanaan. Ja tässähän tämä ajatusmaailma oli täysin erilainen Javassa ja C-Sharpissa, eli miten siellä tehtiin tuo, että me saadaan olioita esimerkiksi tulostettua. Eli mikä oli se erilainen ajatus siellä. Eli tuo stringi, eli siellähän ajatus oli se, että jokainen olio osaa muuttua merkkijonoksi. Ja täällä se ajatusmaailma on sillä tavalla, että jokainen olio osaa mennä tietovirtaan. Jos se pitää saada merkkijonoksi olio, niin silloin se tehdään sillä tavalla, että tehdään merkkijonosta tietovirta ja tökätään se olio sinne tietovirtaan, niin sillä tavalla olio tehdään täällä merkkijonoksi. Eli siinä on semmoinen erilainen ajatusmalli. Tässä on omat hienot puolensa tässä tietovirtahommassa, että se ajatuksena on helppo se stringiksi muuttaminen, mutta se ei anna hirveästi mahdollisuuksia erilaiseen muotoiluun, ja tämä antaa aika paljon mahdollisuuksia muotoiluun. Otetaan vielä tuosta pätkä, mä unohdin tuossa sanoa, eli palataan tähän helloseehen. Eli minkä takia meidän pitää tämä STDIO tähän sanoa? Jos ei me sanottaisi sitä ollenkaan tuossa, niin meille kävi sillä tavalla, että kun C-kääntäjä on yksivaiheinen kääntäjä, että kun se lähtee tätä tulemaan täältä ylhäältä päin, niin aina kun se törmää johonkin sanaan, niin sen pitäisi tuntea se sana. Eli jokainen sana, mihin se törmää se kääntäjä, niin sen pitäisi olla joko kielen varattu sana tai kielen valmis tyyppi tai jotakin, mikä on kerrottu, mistä on kyse. Eli nyt jos ei ole mitään kerrottu, niin silloin int on kielen tyyppi. Main on varmaan varattu sana, ei kun main on tämä, että missä esitellään tämä. Void on varattu sana, int on tyyppi, ja siinä me esitellään muuttuja a ja alustetaan se samaan tien. No sitten tulee vastaan printf, ja printf ei ole kielen sana. Eli silloin se kääntäjä suuttuu tuossa printfn kohdalla, että mikä ihmeen printf. Ja jotta se tietäisi, mikä on printf, niin sen takia me inkluudattiin sinne tuo tiedosto. Mutta me ei ole ihan pakko niin kuin periaatteessa inkluuda sitä tiedostoa, jos me sanotaan, että se printf on funktio, joka palauttaa kokonaisluvun, jonka nimi on printf, jolla ensimmäinen parametri on merkkijono-osoitin tai osoitin ensimmäiseen merkkiin ja sitten mahdollisesti muita parametreja, niin tämä tekee sen kääntäjän yksistään jo riittävän tyytyväiseksi. Eli tuolla mä saan ihan yhtä hyvin toimivan ohjelman tästä, eli jos mä sen käännän GCC hello.c, niin se on ihan tyytyväinen ja tuottaa sitä toimiva a.exe meille. Ja nyt mä en ole ihan sataa varmaa, että uikuttaako se tässä tapauksessa. Uikuttaa. Eli jos ei se tiedä, mikä se printf on, niin sitten se suuttuu sitä, mikä se semmoinen printf on täällä ja valittaa siitä. Eli meidän ei olisi pakko inkluudata tuota, jos me jaksettaisiin itse kirjoittaa noita otsikkorivejä niistä, että minkälainen mikäkin funktio sillä systeemikirjastossa on. Mutta ymmärrätte, että sitten kun ruvetaan käyttämään enempi niitä systeemikirjastofunktioita, niin niitä on niin paljon, että kukaan ei jaksa luetella tähän, ja sen takia se on kätevämpi, että ne luettelot on kasattu yhteen tiedostoon, ja sitten me otetaan tuohon mukaan.
Niin, että siksi sitten sieltä systeemikirjastosta, kun tuossa on tuo ilmoittaa include, niin lähtee sen sitten etsimään sitä.
Siis nyt kun mulla tämä include on kommentissa.
Niin.
Siis siinä objektitiedostoa käännettäessä ei etitä mitään, koska siinä objektitiedoston kohdalla tarvitsee vain tietää, että ahaa, tämä on aliohjelma, että me osataan kääntää siihen se E8. Mutta me ei tiedetä, missä se aliohjelma on, niin sen takia siihen objektitiedostoon jää se reikä siihen, mihin se pitäisi tulla lopulta se osoite. Eli siksi sinne jäi se E800. Ja nyt sitten kun tulee se, sinne objektitiedostoon tulee sitten semmoinen merkintä, että tämmöinen printf-niminen funktio pitäisi löytää sitä systeemikirjastosta sitten linkittämisen aikana. Ja sitten siihen merkintää on, että se reikä on tässä kohti. Eli se linkittämisen tehtävä on löytää niitä reikiä, mihin me laitetaan tätä printf-kutsuja. Ja nyt sitten kun se käännös on tehty, niin se tiedetään, että se printf on, tai se linkittäminen on tehty, printf on tossa, sen osoite on tuo. Niin niitä käydään laittamassa niihin reikiin, missä pyydetään printf-kutsumista. Eli me sitä systeemikirjastoa tarvitaan oikeasti vasta siinä linkittämisaikana, ei käännösaikana. Käännösaikana on tarpeen tietää vaan, että tämä on aliohjelma, eli siihen käännetään se call.
Eli se saa etsiä siinä linkittämisessä sieltä systeemikirjastosta ilman tuota inkluudiointia, kunhan se on vaan merkitty, että tarvitaan tuollainen
funktio. Joo, siis tällä mä oon vaan kertonut, että on olemassa funktio, jonka nimi on printf. Mutta silloin mun tarvitsisi osata nämä nimet ja tyypit kirjoittaa just samalla tavalla kuin siellä on. Eli mä saan todennäköisesti aivan toimimattoman tekeleen tästä, jos mä pistän tähän vaikka, että printfata A. Ja valehtelen tässä nyt, että siellä on yksi parametri int A. Niin nyt mä luulen, että se kääntäjä tulee oikein tyytyväiseksi tuossa käännöksessä A. Tämä tulee siitä, että näihin on pikkasen pistetty ylimääräistä älykkyyttä, että mä en voi sitä printfää niin kuin käydä huijaamassa tässä. Mutta jos me käännettäisiin tämä semmoisella ikivanhalla C-kääntäjällä, missä ei ole minkäännäköistä ylimääräistä älykkyyttä näihin systeemikirjastoihin liittyen, niin silloin se olisi ihan hyvin mennyt läpi, ja me saataisiin väärän tyyppinen, me saataisiin niin kuin valeheltua sinne väärän tyyppinen parametri, ja se kääntys, ja sitten kun se ajettaisiin, niin sitten se ei se merkki ole käyttäytykään silleen, kun se pitäisi käyttäytyä. Otetaan sitä kohtaa esimerkki. Okei. Eli nyt me osataan kääntää se ohjelma. Tuossa C++-versiossa, niin jos ei me jaksetaan niin paljon kirjoittaa, mä otan nuo rumana loistavat kommentit tuosta pois sen takia, kun se valittaa noista. Millähän mä saisin tuo oikoluvun täältä pois? Window, Tools, Settings, Preferences. Onko täällä spelling jossakin? Näkeekö kukaan spelling missä? Mä en tiedä, miksi nyt yhtäkkiä rupes mulla valittaa noista. Mä pelkään, että se language on näitä ohmointikieliä, se ei ole sitä spellingiä. No jos joku keksii, mistä saa spellingin pois, niin kertokaa mulle. Elikkä tämähän nyt on aika raskasta kirjoittaa, jos mä kirjoitan tähän koko ajan jokaiseen niin kuin valmiin eteen tuon std2.2. Ja sen takia tätä voi periaatteessa helpottaa sillä, että kirjoittaa tuohon, että käytetään jatkuvasti nimiavaruutta std, niin silloin se toimii samalla tavalla kuin mitä Javassa sen, mikä sen, onko se importti Javassa sen nimi? Eli Javassa se importti, eli jos meillä on joku sana, mitä ei tunneta, niin sen importin perusteella me sitten kokeillaan, että entäs mä työntäisin sen jokaisen eteen se std2.2. Ja ahaa, silloin se muuttuu tunnetuksi tuo. Ja silloin mä saan vähän vähempi kirjoittaa. Mutta jos näin tekee, niin silloin me menetettiin se nimiavaruuksien hyöty. Eli nyt sitten jos jostakin toisesta paikasta kirjastosta tulee toinen endline-niminen, niin silloin tulee konflikti niillä nimillä. Ja koko tuo nimiavaruussysteemi tehtiin sen takia, että kun ne ohmat rupesi kasvamaan ja otettiin eri paikassa olevia kirjastoja, niin väkisin rupeaa tulemaan samoja nimiä. Eli tämä ei ole semmoinen temppu, mitä oikeastaan suositellaan käytettäväksi. Ja sen takia fiksumpi tapa tehdä se on sillä tavalla, että luetellaan ne, mitkä mä nyt erityisesti haluan sieltä käyttää. Eli mä haluan käyttää nyt sieltä sen systeemikirjaston C-alttia ja mä haluan käyttää sen systeemikirjaston endlinea tuossa C++-versiossa. Eli tämä tavallaan on se suositullut tapa sitten, että jos haluatte laiskotella, ettekä kirjoita joka paikkaan sitä nimiavaruuden nimeä. APC, missä? Tuolla. Voi vitsi, nyt saa kyllä karkin tosta hyvästi. No niin. Okei, mutta se oli C++. No, katsotaan vähän sitä esikääntöjä vielä lisäksi. Eli jos mä nyt tuohon samaan helloseen teen koko ajan, niin mä en jaksa kun tää on hello CPP. Miksi mulla on IO-striimi tuossa? Tuo on vähän hölmösti tehty, kun tuo IO-striimillä tehty, mutta olkoon. Eli esikääntäjällä on olemassa myös tämmöinen, eli tämä risuaita include on se yleisin, mitä esikääntäjästä käännetään. Lähes joka ohjelmassa on pakko tehdä. Mutta sitten esikääntäjälle on myös tämmöinen kuin risuaita define, mikä tarkoittaa sitä, että simppeleimmässä tilanteessa, joo, eli jos mä haluaisin sanoa, että mulla on vaikka varpaita iso varvas ja 4 pienempää varvasta, niin mä voin sanoa, että määritellään, että tästä lähti aina, kun sieltä löytyy sanaa varpaita, niin sen tilalle kirjoitetaan tämä. Eli oikeastaan tämä on tehty siihen käyttöön, että tällä määritellään vakioita. Eli näin. Eli kun tuossa luki äsken se varpaita, niin se tarkoittaa sitä, että aina kun se esikääntäjä sitten näkee, jos ei kohti sen samalla tavalla kirjoitun sanaan, ja se täytyy olla sanaa, että jos siinä on varpaita 2, niin se on eri sanaa silloin. Niin sen tilalle se kirjoittaa sen, mitä se sana oli laitettu tarkoittamaan. Ja tämä oli niinku tapa tehdä C-kielessä vakioita. Että siellä ei niinku alun perin ole vakiota ollenkaan. No, tästä seuraa tietysti tietynlaisia ongelmia. Eli jos mä teen sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on varpaita, iso varvas ja 4 pientä varvasta, niin nyt kun tämän varpaiden tilalle sijoitetaan tuo 1+4, niin nythän meille käy huonosti. Eli paljon mulla on nyt varpaita? 6 varvasta, mitä ei valitettavasti näe tästä rivistä. Eli jos me uskotaan, että varpaita on niin kuin 1+4, niin luulisin, että tästä tulee 10. Eli tämä on niin kuin yksi ongelma sitten noita C-tä kirjoittaessa ja niitä makroja käyttäessä. Ja tietysti tätä ongelmaa voi pikkasen korjata sillä, että me sanotaan tuohon, että varpaita on 1+4, jolloin sitten kun se näkee täällä tämän sanan varpaita, niin sen tilalle sijoitetaan täsmälleen tuo sama mömmö tällä tavalla. Ja silloin me saadaan sitä laskusta tulemaan, että me saadaan 10 varvasta sinne. Sitten yksi virhe, minkä voi tehdä, että tuohon voi laittaa on-merki. Ja tämä määrittelevä sana loppuu heti, kun siihen tulee ensimmäinen ei-kirjain kautta numero. Eli tämä määrittely loppuu nyt tuohon on-merkkiin. Ja kaikki sitten sen sanan jälkeiset asiat on sitä korvaavaa asiaa. Eli jos mä tuohon vahingossa kirjoittaisin on-merkin, niin se tarkoittaa, että tänne tulisi sitten on-merkki, joka on tietysti syntaksi virhe sitten, koska noi ei saa kirjoittaa, mutta toisessa tapauksessa voi kyllä toimia tollakin tavalla. Eli jos näitä erehtyy käyttämään, niin näitä pitää sitten suluttaa. Miksi mä tässä en haluaisi sanoa suoraan sitä, että mulla on 5 varvasta, niin jos mä haluan korostaa sitä, että yksi on isompi kuin ne muut. No sitten C++ tuo sinne mukana saa vakiot. Eli siellä alkuperäisessä C:ssä ei ole vakioita. Ja silloin nämä vakiot tarkoittaa sitten sitä, että tämä lasku tehdään käännösaikanaan tähän. Eli tuosta tulee nyt käännösaikanaan 5 tuohon vakioon. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa. Eli nyt tulee sormia ihan nätisti. Nätisti 10 kappaletta. No sitten, eli on olemassa makroja, joka on ihan, sen voitte melkein ajatella, että se on etsikorvaa. Eli voitte melkein tehdä tässä sillä tavalla, että pistätte Ctrl-H ja, minkä takia tämä on läpinäkyvä, Ctrl-H ja otatte varpaita ja korvaatte sen varpaita tekstillä 1+4 ja replace all. Eli sen voitte ajatella toimivan lähes sillä tavalla. Ja sillä saa kaikkea kivaa aikaiseksi, mutta kaikkea hämärääkin aikaiseksi. No sitten on olemassa tämmöinen kuin parametriset makrot. Eli mä voisin tehdä vaikkapa makron n kertaa n. Eli sanoisin, että mulla on parametrinen makro toiseen, jossa on yksi parametri n. Ja sen tilalle sitten laitetaan merkkijonot n kertaa n. Eli jos mä nyt tänne kirjoittaisin vaikka että toiseen 4, niin nyt se esikääntäjä, kun se lukee tätä, niin se esikääntäjä tässä kohti huomaa, että ahaa, define, jemmaanpa ylös, että toiseen pitää korvata jollakin. Ja nyt kun se törmää täällä sanaan toiseen, niin se ottaa tuolta tuon parametrin 4 ja sitten laittaa, tuossa n-parametrina, niin laittaa noitten n-nien tilalle sen 4 ja silloin se saa tuohon tulemaan tuolla tavalla. Ja sehän näyttää niin kuin lupaavalta. Mutta sitten jos mä erehyn kirjoittamaan tänne tämmöisiä, että i+2, i+1, niin tämän kanssa käykö sitten huonosti, koska se esikääntäjä huomaa, että toiseen pitää korvata, parametrina on i+1, eli kaikkien n:ien tilalle laitetaan tuo, eli se laittaa sinne i+1 kertomerkin, ja toisen n, ja kun n oli tuo teksti i+1, niin tännekin tulee i+1, ja sitten se on kaikkea muuta kuin 2 tuo. Jos meidän i-arvo on 2, niin tuosta tulee kaikkea muuta kuin 2 tuosta laskusta. Ja jos mulla vielä olisi tässä se 2, niin sitten tämä hommahan tulisi 2. Eli nyt tämä viattoman näköinen lasku tässä tuottaisi inhottavasti meille ihan muuta kuin 3² × 2. Ja jotta tämä toimisi, niin tuo pitää ensin pistää sulkuihin ihan niin kuin tuo 1.4, jotta mä saan tuohon kohti sitten siinä korvaustilanteen jälkeen, että se on koko hässäkkä ympäröity suluilla. Ja sitten, että nämä loput laskut menisi oikein, niin nämä kaikki parametritkin mun pitää täällä suluttaa, että nuo laskut menisi oikein. Ja nyt kun mä nuo parametrit sulutan, niin silloinhan ne korvaantuu sitten suluissa olevalla i+1 nuo jutut tuolla. Ja nyt mä saan niin kuin periaatteessa sieltä oikein tuloksen, että kun i-arvo on 2, niin nythän tuossa tulee sitten 3 × 3 ja 2 se, niin saadaan sitä 18 niin kuin pitääkin. Ymmärsittekö parametriset ja parametrittomat makrot. Eli se on ihan raakaa tekstin käsittelyä. Se vaan tehtiin sinne kieleen sen takia, että sillä pystytään sitten toteuttamaan aika paljon sellaisia ominaisuuksia, mitä ei haluttu rakentaa siihen itse kieleen sisälle, vaan tehdään siinä tekstin käsittelynä ennen kuin se homma menee eteenpäin. Ja alkuperäinen C++-kääntäjäkin oli jopa tämmöinen esikääntäjä tekstin käsittelyjuttu, eli sitä alkuperäistä C++ tehtiin C:tä ihan tekstin käsittelyominaisuuksilla, koska ei ne oliot ole mitään ihmeasioita, ne lopulta on vaan semmoisia, että sinne viedään parametrina se viite siihen olioon, eli suomeksi sanottuna viite johonkin muistipaikkaan, missä ne attribuutit. Eli mitään olio-ohmointia ei niin kuin sillä konekielitasolla ole eikä tarvitakaan, mutta ihmisen on ehkä helpompi ajatella sitä olio-ohmointia. No, tämän ratkaisu tietysti fiksumpi ratkaisu tässä olisi ollut tämän toiseen tekemiseen tehdä ihan rehellinen funktio, niin kuin Javassakin ja C-Sharpissa ollaan tehty. Semmoinen pieni eliökunta oli sitä mieltä, että funktiot on hitaita, jolloin tällä saa periaatteessa tehtyä semmoisen, että siitä ei tule mitään aliohjelmakutsua, koska tuo mömmö kääntyy suoraan siihen käyttöpaikkaansa. Ja se oli totta niin kuin osittain aikanaan, mutta sen jälkeen se näihin kieliin on tullut semmoinen kuin inlining, joka tarkoittaa sitä, että jos meillä on funktio kutsu jossakin kohti ja se funktion sisältö on hyvin pieni, niin kääntäjä voi tehdä sen, että se inlainaa sen, eli ei tee siihen konekielikoodiin ollenkaan sitä koolia, vaan sijoittaa siihen kutsukohdalle sen funktion toteutuksen, jolloin mitään tämmöistä funktion kutsusta tulevaa hitautta ei tule niihin aliohjelmakutsuihin. Ja ne asiat on parempi jättää sinne kääntäjän tehtävässä, koska ne kääntäjät on niin kuin todella paljon hiottuja ohjelmia nykyisin, että ihminen ei yleensä pärjää niille kääntäjille, koska niitä kääntäjiä on ollut tekemässä niin kuin iso kasa tosi fiksuja ihmisiä. Eli nykypäivänä tämmöisessä ei ole minkään sortista järkeä. Jos meillä on joku demotehtävä, missä kikkaillaan noilla, niin se johtuu vaan siitä, että opetellaan, että mitä niillä voi tehdä, mutta järki on toinen juttu. Oliko tässä semmoinen, että tässä sai suoraan jopa kokeilla tuota? Harmi, tuo ei toiminut. Joo. Tämä taitaa toimia. Jos mä pistän tuohon. Joo, eli siinä tuossa näkyy, minkälaista se esikääntäjä tuottaa tuosta asiasta, eli hetkinen, alku. Jotain se tänne sijoittelee näkyvälle, eli hinta penneenä. Pitää katsoa, mikä vaivaa, ettei se toimi. Mutta voitte kääntää niitä ja katsoa sitä i-tiedostoa sieltä, että mitä sieltä syntyy. Okei, no miten me sitten tehdään aliohjelmia ja aliohjelmakirjastoja? Kirjastoja C:ssä, niin otetaan tuosta nytten, tuhotaan täältä kaikki, niin ne ei haittaa meitä. npp-summa main.c. Eli lähdetään tekemään no. Minne se meni se summa main? Yes. Noin. Eli jos mä haluan tehdä aliohman, niin tehdään se ihan kiltisti sillä tavalla, että mä haluan tehdä aliohman, joka laskee yhteen kakkosen ja kolmosen. Ja sitten mä esittelen se aliohman ihan niin kuin Javassa on totuttu. Ei mitään publikkeja eikä statiikkeja, koska täällä ei ole semmoisia käsitteitä ollenkaan kuin näkyvyysalueet C:ssä. Ja kaikki aliohmat on niin kuin tavallaan niitä samoja, mitä Javassa tehtiin static. Eli sitä static-sanaa ei tule, koska ne on niin kuin tarkoitettu, että ne on aliohmia, mitkä operoi parametreillansa. No niin, eli mä esittelen, että mulla on summa, jos on yksi parametri A. Mä haluan olla kiero, eli C:ssä valitettavasti saa tehdä suoraan sen, että jos mulla on reaaliluku, niin mä saan sijoittaa se intille, ja se konvertoituu intiksi, ja ketään ei ilmoitella siinä, että nyt käy huonosti. Eli tuossa on reaaliluku 2, mutta kun se nähdään tämä aliohman esittelyrivi täällä, niin huomataan, että oho, se pitää kutsussa muuttaa intiksi, ja tänne tulee int 2, ja tuonne tulee tuo, ja sitten lasketaan yhteen, ja palautetaan se, ja sitten tulostetaan se, ja käytetään vaikka nyt on printfin muotoilua, että se koko tulostus tulee 5 kokoiseen merkkialueeseen, josta 2 on desimaalia, ja LF tarkoittaa doublea. Eli L tulee niin kuin long ja F tulee niin kuin float. Eli sä sanotaan, että long float -formaatissa tulostetaan tuo seuraava parametri tuolta. Ja nyt sen pitäisi periaatteessa tulostaa 5, kun tuo tuotosta käännetään. Kääntyy hienosti ja sitten sinne syntyy se a.exe siitä, eli se tulostaa 5.0, koska se tulos ollaan sijoitettu nyt doublelle. Vaikka se palautti intin, niin saahan se intin sijoittaa reaaliluvulle. No niin, eli tässä ei ole mitään isompaa ongelmaa. No sitten, oikeasti näitä aliohmia halutaan kirjoittaa omaan tiedostoonsa. Ja sen takia mä teenkin nyt tänne toisen tiedoston summa.c. Yes. Ja mä en sitä aliohmaa halua kirjoittaa tänne, vaan oikeastaan kaikki tähän aliohmaan liittyvät. Otetaan nuo tuolta pois ja laitetaan se tuonne omaan tiedostoon. Ja nyt yritetään kääntää tämä summa main ja summa. Eli jos mä ne molemmat haluan kääntää, niin sitten mä sanon, että käännetään summa main ja summa c. Ja sehän suuttuu nytten tuossa summa mainin käännöksessä, koska se ei tiedä siinä summa mainia kääntäessä, että mikä ihme tämä summa on. Ja sen takia mun pitää tehdä se sama asia, mitä äsken katsottiin siinä printfn kohdalla, eli mun pitäisi kertoa täällä, että mikä se summa on. Ja sen takia mä sitten kerron täällä, että summahan on semmoinen funktio, jolle tulee 2 kokonaislukuparametria. Ja nyt kun mä käännän ne molemmat, eli nyt kun mä en tässä sanossa enempää, niin nuo molemmat käännetään objektitiedostoksi, sitten linkitetään yhteen, ja nyt se kääntyy hienosti, ja sinne syntyy se a.exe, ja se toimii hienosti. No nyt ongelma. Olikohan se näin, että mä saan C:ssä jättää nuo sanomatta, ja silloin se tarkoittaa sitä, että ei oteta kantaa niihin parametreihin. Eli minkäännäköistä virheilmoitusta ei mihinkään tullut missään kohti. Eli nyt mä vaan sanon, että summalla jotain parametreja. Meneeköhän tämä vielä pykälän pisemmälle, jos mä teen näin. Nyt pitää kääntää ne molemmat. Joo, se ei tykkää, että se tyyppi täytyy sillä sanoa. Jos mä valehtelen sen tyypin, mä väitän, että se palauttaa double. Niin se menee ihan hienosti käännöksestä läpi, ja nyt se onkin 2. Eli me saadaan ihan mitä sattuu täältä. Ihmeelliset saatiin kokonaislukuja, koska mä olisin odottanut, että voidaan saada ihan vielä enempi, mitä sattuu. Eli ongelma on nyt se, että nyt me saatiin tällä kääntäjä tyytyväiseksi. Eli nyt kääntäjä on tyytyväinen, että on olemassa semmoinen funktio kuin summa. No, kaveri ei jaksanut tuohon kirjoittaa parametreja. No, mähän arvaan ne parametrien tyypit. Eli tuo ensimmäinen parametri on siis double koska se nyt osaa tehdä sen, mitä ohmointikurssilla hakattiin koko ajan, että jos tämä yksi parametri on double, niin silloinhan tuossa esittelyssäkin tarvitsisi olla double tuossa kohti. Eli silloin se meidän puolesta päättää, että tuo on double, ja sitten tämä toinen on int, eli se kuvittelee, että tämä otsikko rivi pitäisi olla double int. Itse asiassa noille ei ole pakko antaa muuttuja nimiä tässä esittelyssä. Se päättelee noin, ja sitten kun se on double se tyyppi, niin okei, hyvä. Ja tuommoisen päättelyn jälkeen, kun se käännetään meillä, niin hienostihan se kääntyy, ja se ajo vaan toimii väärin. No, jos mä ohjaan sitä täällä ja sanon, että se oikeasti palauttaa int, ja oikeasti palauttaa int, niin silloin se kääntäjä tietää, että se aliohmakutsu, mikä tähän käännetään, tähän summan kutsun kohdalle, niin se on semmoinen, että se ensimmäinen parametri viedään sinne inttinä, ja toinen parametri viedään sinne inttinä, ja sitten tuo paluarvo on intti, ja sitten kun se sijoitetaan doublelle, niin siinä tehdään se automaattisesti se konversio. Eli sen takia se nyt toimii tuossa, kun me kerrotaan se siihen, niin se laskee sen oikein. Mutta muuten me viedään sinne väärän tyyppisiä parametreja. No, mikäs tässä? Kerrotaan tämä täällä. Mutta entäs jos kaveri muuttaa sitten tätä täällä, niin eihän tämä silloin oikein mene puikkoihin. Ja sen takia, ettei meidän tarvitsisi aina käydä itse kirjoittamassa tuota, mitä kaveri on kirjoittanut sinne aliohmaansa, niin sen takia me sinne käytännössä sitten kirjoitetaan vielä, jos me tehdään aliohmakirjasto, niin me kirjoitetaan sinne vielä H-tiedosto, header, otsikkotiedosto, ja siellä otsikkotiedostossa ideana on se, että sinne me sanotaan tämä, että se funktio on oikeasti tuommoinen, eli tuonne H-tiedostoon sanotaan, että tuo funktio on tuommoinen, ja ettei meidän tänne tarvitse tuota kirjoittaa, niin me sanotaan, että me includataan, ja sitten jos me includataan meidän hakemistosta, niin se tulee lainausmerkkeihin. Nuo kulmasolut tarkoittaa, että se haetaan systeemihakemistosta, eli tämä haetaan nyt meidän hakemistosta. Eli nyt tästä pitäisi tulla ihan yhtä lailla toimiva juttu, että mä käännän nuo kaksi sieltä ja sitten ajan sen, niin se laskee oikein. Hyvä. No tässä on semmoinen pieni ongelma, että entäs jos mä täällä tuunkin sille päälle, että mä sittenkin päätän, että tämä ensimmäinen on double täällä. Ja en muista muuttaa tätä H-tiedostoa. Niin nythän mulle tulee ongelma, että se taas kääntyy ihan onnellisena, mutta toimii väärin. Ja sen takia on tapana, että me vielä tuonne meidän aliohmakirjastoon includataan itse tämä meidän H-tiedosto, jotta me jäätäisiin kiinni tuosta hommasta. Eli nyt me jäähän kiinni siitä, koska tänne C-tiedostoon, niin tuo includehan tarkoittaa sitä, että tänne C-tiedostoon kirjoitetaan siinä esikäännösvaiheessa tuo. Eli sitähän se includee tuo tuohon mukaan. Ja sitten kääntäjä huomaa, että nyt on kyllä summaa esitelty, mutta täällä summaa erilainen kuin tuo. Eli sen takia, että jos me muutetaan tätä, niin me includetaan se itse tuonne, että me jäädään kiinni mahdollisista virheistä. Onko C:ssä overloadingia, niin C:ssä ei ole function overloadingia, mikä pelasti meidät nyt tässä tilanteessa. Koska jos siinä olisi ollut function overloading, niin silloinhan se olisi kelvannut sinne, että tulee uusi versio. C++ on function overloading, ja sitten meille kävisi tuossa huonommin. Okei, nyt ei huonosti. No sitten näinhän ei saa kirjoittaa, eihän tässä ole mitään järkeä, että mä includean samaan monta kertaa, mutta tässä tapauksessa siinä ei myöskään ole mitään vaaraa, koska jokainen tuo sieltä vaan tämän esittelyn tästä, eli jokainen include vaan tuo ton saman esittelyn tänne uudestaan, ja ei se nyt haittaa, jos joku kehuu, että mulla on summa, ja mulla on summa, ja mulla on summa, niin kyllä nyt uskoo tietysti vähemmästäkin, mutta tämä H saattaisi sisältää jotakin semmoista, jota ei saa olla kaksi kertaa. Ja tälleenhän sitä ei yleensä kukaan tee, että se näin includea. Mutta kun siellä saattaa olla, että me inkluudataan jotakin, joka inkluudaa jotakin, joka sitten inkluudaa sitten pohjalla uudestaan sitä, mistä me ollaan aloitettu. Ja siitä seuraisi ongelma. Niin sen takia tämä tyypillisesti tehdään sitten vielä sillä tavalla, että tämä H-tiedosto sanotaan, että tänne sanotaan ensiksi, että if def, eli jos on määritelty summa, vaikka alaviiva H. Eli me kysytään, että onko olemassa kenenkään määrittelemänä tämmöistä vakiota summa H. Ja jos semmoista vakiota ei ole olemassa, niin me tuotetaan sitten pihalle koodi int summa, oho. Ja sitten me tehdään, että me, no joo, ehkä tuo määrittely tehdään heti tuossa, eli määritellään sitten H tuonne, ja sitten sanotaan risuaita end if. Eli yksi tätä esikääntäjän juttu on tämmöinen ehdollinen kääntäminen, ja se ehdollinen kääntäminen perustuu sitten tämmöisiin annettuihin esikääntäjän arvoihin. Eli nyt me ollaan määritelty, ihan niin kuin äsken tehtiin niitä toiseen ja muuta, mutta nyt mä en vaan anna sille mitään arvoa tässä, se vaan tulee määritellyksi. Eli jos me ollaan määritelty tuommoinen summa H, niin silloin koko tämä ifi hypätään ohi, ja tämä ei tuota mitään koodia sinne tulosjuttuun. Ja nyt me saadaan se, että jos mä inkluudan tämän monta kertaa, niin tähän tulokseen tulee vaan yhden kerran se ton H-tiedoston sisältö. Eli lopulta se näyttää tältä se, kun me kirjoitetaan aliohjelmakirjastoja. Eli me kirjoitetaan tämä aliohjelmatoteutuksia johonkin tiedostoon, niin monta kuin halutaan. Niillä on sopivat otsikkorivit ja toteutukset. Ja sitten kaikki ne otsikkorivit me luetellaan tänne H-tiedostoon noiden if-defin sisälle. Ja silleen meille tulee sitten niitä C-aliohjelmakirjastoja. Ja se tarina nyt oli tuossa. Se tarina oli tuossa tuolla Linux-puolella. Joo, se oli siinä. Itse asiassa se varmaan tuosta näkee sen, että nämä pitäisi kaikki käydä tuossa tallentelemassa. Kun tallentaa tuon ja ajaa sen, että mitä siellä summa iissä on, niin näkee, että siellä ei ole sitä sisältöä tullut monta kertaa. Joo. Sori. Anteeksi, minun vika. Totta kai tuossa pitää olla notte, kiitoksia. Tuo oli minun vika. Eli eihän siinä ole mitään järkeä, että jos on määritelty summa H, niin eihän me ikinä päästä tuonne sisälle, koska sitä ei ole määritelty. Eli nimenomaan silloin, että jos sitä ei ole määritelty, niin silloin me mennään ja määritellään se ja tuotetaan tuo pihalle. Kiitoksia, ehdottomasti minun munaus. Mä unohdin muuten sanoa, että meillä on kikysopimus nyt menossa, eli me lisätään 15 minuuttia kaikkiin luentoihin, että mä saan nämä mahtumaan. Tällainen yksipuolinen kikysopimus. Ei sentään 24 tuntia jokaisen. Niin kuin. Joo. Osoittimet. Eli tämä on se iso juttu C:tä. Minkä kanssa meidän pitää nyt valitettavasti opetella elämään. Ja tämmöistä koodin pätkäähän mä en voi tehdä tuolla Javassa. Eli jos mä haluan tehdä semmoisen ohman, missä niin kun on aliohma, joka muuttaa useampaa parametria kerralla, niin Javassahan me pystyttiin tekemään vain funktioita, ja funktio palauttaa yhden arvon. Toki me pystyttiin viemään funktioille tai aliohmalle parametrina olioita, ja niitä olioita ei ehkä pysty muuttamaan, mutta me ei pystytä tekemään semmoisia funktioita, mille vietäisiin niin kuin tavallisen tyyppisiä parametreja, jotka olisivat eri arvossa, kun tullaan pois sieltä aliohmasta. Ja sen takia heti melkein ensimmäisellä tunnilla pitää C-kurssilla ruveta puhumaan osoittimista, koska jos mä haluan lukea tietoa päätteeltä, niin sitä varten siellä on tämmöinen funktio kuin scanf, skannataan formatoijusti, millä ensimmäisenä parametrina on muotoiluohje, ihan samalla tavalla kuin printf:lle. Sitten muuta, että nämä nimet on tämmöisiä ihmeellisiä lyhyitä, niin se johtuu siitä, että tämä C tuli joskus Fortranin jälkeen, ja Fortranissa kaikki muuttujat saa olla muuttujat ja aliohmanimet saa olla maks 6 merkkiä. Eli silloin ihmisille oli syöpynyt niin kuin semmoinen tapa, että kaikesta pitää saada mahtumaan 6 merkkiin. Ja silloin niitä nimiä tehdään se sillä tavalla, että ensiksi on se nimi, ja sitten sieltä syödään vokaaleja niin kauan aikaa pois, kun se tulee 6-mittaiseksi, ja sitten vielä syödään varulta jotakin muuta pois, jos sitä sillä saatu 6-mittaista. Eli sen takia tuutte C:ssä näkemään hirveästi semmoisia kuin STR, CAT, STR, CPU ja muuta, mistä pitää yrittää arvata, että mikä on se alkuperäinen nimi ollut, mistä niitä on syöty pois. Minkä takia niitä ei sitten tehty pisemmiksi, koska niitä olisi voinut tehdä pisemmäksi, koska C on alusta asti sallinut pitkiä nimiä, niin en tiedä. Joo, mutta tämä skannataan formatoidusti, niin se tarkoittaa, että luetaan päätteeltä, ja päätteeltä luetaan tässä tapauksessa 2 kokonaislukua, jotka pitää olla välilyönnillä toisistaan erotettuna. No, sitten tulee ongelmaksi, mihin se tulos laitetaan. Niin sitten täällä on parametrina tämän pituusmuuttujan osoite, eli tuolle scanf aliohmalle ei viedä parametrina sitä pituusmuuttujan arvoa, vaan se pituusmuuttuja on jonnekin kohti maailmassa laitettu, eli sitähän tuo int-pituus tarkoitti, että meille syntyy se jonnekin kohti se pituusmuuttuja ja jonnekin kohti se leveysmuuttuja. Ja nyt tuolle scanf:lle viedään parametrina, että ahaa, tuolla on se pituus, että sitten kun sä oot sieltä päätteeltä lukenut asiaa, niin laita se sisältö tuonne. Sitten kun sä oot lukenut sen kokonaisluvun leveys, niin laita se tuonne. Noin. Eli mitään me ei pystytty tekemään C:llä, niin kuin missä vaikka päätteeltä luetaisiin asiaa, jos emme heti ruveta puhumaan, että mitä on osoittimet. C++ helpottaa meidän elämää jonkun verran, koska siellä taas on, olisiko tämä nyt sitten vaikka tempasuoperaattori, kun nämä nuolet on toisinpäin. Eli me tempastaan konsole innistä yksi arvo, mikä laitetaan tuonne pituusmuuttujaan ja toinen tuonne leveysmuuttujaan. Ja. Olisikohan tämä kuitenkin fiksumpi, että mä otan tämän huomenna. Tämä on kuitenkin niin iso kokonaisuus tässä tämä osoittimet, että sitä on ehkä järkevämpi miettiä ajan kanssa. Te voitte yrittää miettiä tätä koodinpätkää, että mitä tässä tapahtuu niin kuin ennakolta. Ja aloitetaan huomenna tuossa sitä menemään läpi, että mitä tuo tarkoittaa. Eli tämä on periaatteessa samanlainen esimerkki kuin mikä tehtiin siinä Javassa sitten niistä, missä käytettiin sitä merkkijonoa ja sen viitettä. Katsotaan, onko siellä demo-tehtävissä mitään ihmeellistä. Eli tuossa on tuommoinen, että teidän pitää ottaa esikääntäjää leikkiä. Sitten jos otetaan huomenna tuo aliohman parametrin välitys, niin siinä on tarkoitus, että teette 2 erilaista, eli teette niin kuin C:llä toimivan ohjelman, jossa joudutte käyttämään väkisin osoittimia, ja sitten teette C++:lla toimivan, missä pärjätään viitteillä, koska C++:ssa niin kuin monessa kohti voidaan hoitaa sama asia viitteitä käyttämällä. Ja sitten tuossa on tuommoinen pöytätestitehtävä. Meillä taisi olla melkein sama Javassa. Eli periaatteessa nämä demotehtävät aika pitkälle on niin kuin sillä tavalla, että yritetään tehdä samoja asioita kuin Java-kurssilla on tehty, niin ei tulisi sitä niin kuin algoritmista ongelmaa sinne. Tänne loppuun on tehty sitten pikkasen kiusaa sillä tavalla, että laitettu 2 tähteä peräkkäin, että kun huomenna puhutaan osoittimista, niin silloin kun on 2 tähteä peräkkäin, niin se tarkoittaa sitä, että kun minä osoitan sinua, niin sinä näytäpäs tuota. Niin tuo tähti on tämmöinen, että minä osoitan yhtä tyyppiä ja se osoittaa jotain toita tyyppiä. Ja niitä voi niitä tähtiä laittaa kuinka paljon tahansa peräkkäin, sitten siitä tulee pitkä ketju niitä osoittimia. Mutta sitä meidän pitää opetella huomenna lukemaan. Sitten tuo pöytätesti, jos mä tuohon ehin tekemään, niin mä korjaan tähän semmoisen, missä voitte sinne taulukkoon sen täyttää, jos sen ehin, niin lätkikää tuohon suoraan sitä, eli tämä nyt tarvitsee se tekemiseen, että tietää, mitä tämä osoitin tarkoittaa, ja tuo kyllä opettaa paljon. Ja sitten ihan tavallisia funktioita ja pienimmän paikka ja niin edespäin, niin nämä on ihan samoja kuin Javassa. Meidän vaan pitää tietää, mitä tarkoittaa taulukko ja mitä tarkoittaa merkkijono C:ssä. Joo, eli nuo niin kuin algoritmit voi periaatteessa suoraan kopioida sitä Java-kurssin vastaavista tehtävistä. Eli nämä on ei-olio-ohjelmointia, nämä ensimmäisen viikon demotehtävät. Ja otetaan tuo osoitejuttu kuitenkin huomenna. Olkoon aprillia se kikysopimus tältä päivältä sitten. Niin. Näin pieni kiky tähän vaan. Joo, mutta katsokaa vähän etukäteen sitä koodinpätkää siinä, koska se on hämärä ja sitä on ehkä hyvä vähän pohtia etukäteen.